kalafili kɛra masilo a kɔni ko bɛɛ kɛra ka ɲɛ yawunde yan kapital la mais nɔr fan fɛ minnu bɛ angilɛkan fɔ u bɛ wele ko anglofone olugu yɔrɔ la mɔgɔ saba fagara marifatigiw fana be yen kɛlɛ be yen ko bi faga indépendance mɔgɔ caman ma bɔ ka taa vote dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ka ma se 5% ma kunu dugu ka opposition candidat a kelen wulila k'a fɔ ko ale lo ka kalafili ni ɲafɛya ta alors que a kuma kan ka wuli ka a kuma fɔ ten ale kɛra balawo ye dugu ɲafɛmɔgɔ a ma diya o ye kunu sura o bɔra k'a fɔ mɔgɔ siman kan ka yira k'a fɔ ko ale lo gaɲɛna ni mɔgɔ ma bɔ ka resultat di ban
jaabi kun fɔlɔw ye a yira ko jɔn be sanfɛla la
wala ale lo ye kamerun ka problème ye parce que hali denni na mɔgɔ si a lɔn ko bi cɔga min na hali mɔgɔ minnu taara kala fili yɛrɛ olugu da yɛrɛ ma di mɔgɔ si ma donc an ben ten an ti foyi lɔ o ko a bena se fo tile 15 i b'a lɔ ni kalafili kɛra mali la ou bien côte d'ivoire ou bien burkina faso a bɛ kɛ tile 2 tile 3 bɛɛ b'a lɔn tendance bɛɛ b'a lɔn mais kamerun ya ale foyi te yen mɔgɔ si ti foyi fɔrɔ mɔgɔ ye donc an kɔni t'a lɔn mɔgɔ min be sani kalafili min ka kɛ bɛɛ b'a lɔn ko pol biya fanga ɲɛfɛ depuis 1936 min ye 1986 ye bi ale mɔgɔw b'a fɔra ko n'a ma kɛ kumu ye surprise ba ye ale kɔni bena to ni fanga ye
fanga sinamatɔn ni kɛlen ka mun de boloda yani jabu ka bɔ
modis kamto kunu a bɔra k'a fɔ ale lo ye sinamatɔn ka ɲɛfɛ mɔgɔ ye ale bɔra ka fɔ ale lo ka fanga ta k'a b'a ɲinanga pol biya fɛ k'a ka sabari ka fanga ni lafa a ma se k'a yira k'a fɔ ale ka a b'a fɔra mufɛn kama a ma se ka chifre foyi di a ma tendance foyi di fanga sinamatɔn fana kandida wolonwula lo be kompetisiɔn na ka fara pol biya yɛrɛ kan donc olu yɛrɛ ye ka elɛksiɔn divise a kɛra komi o yi tɔ bɔ u yɛrɛ ka chanse da kuwa